tema je dosta široka i ona može da uključi u sebe mnoge aspekte. Samim tim da, kako kaže naslov, je središte života. Kad je nešto u centru, putevi sa raznih strana vode do određenih centara, kao kad imate glavni grad u državi, mnogi putevi, jel tako, iz okola vode tu, e tako je liturgija koja je centar našeg života. Na kraju krajeva jedno sabirno sočivo sveukupno hrišćanskog življenja pre svega, a onda i potvrda dogmata naše vere i cjelokupnog predanskog i kanonskog poretka je svakako ta koja iz sebe i iznedrava i sebe, da kažemo, metastazira ovom riječnikom danas medicinskim mnoge puteve i mnoge tajne koje iz nje izviru i koje ujedno vode u nju. Zato je tema liturgije uvijek aktuelna i vi svakako ste slušali ovdje od različitih predavača tokom tako godina unazad slične teme i od mnogo boljih predavača nego što sam ja, koje su neiscrpne. Govoriti o liturgije, dakle, govoriti o okeanu mudrosti Božije koji se bukvalno sliva u jedan događaj ovdje u svijetu, ali koji u isto vrijeme nije od svijeta. Vrlo često mi zaboravljamo kad kažemo idemo na liturgiju, pa običan svijet, ovako da kažemo, i narod nekada i ne razmišlja verbalno o tome šta je tu. U dubini srca on to negdje zna i sačuvano je, vi svi znate, naš stari svijet kaže idemo na službu. Zato što je to zaista služba. Služba prinošenja crkve, služba blagodarenja. To nije odlazak tek tako negdje na neku skupinu, a kad kažemo idemo na večernje, to se odmah zna, ili na neku drugu stvar. Kad kaže idem na službu, to se podrazumije vidi na neki važan događaj, važan skup kakav je upravo liturgija crkve. Zašto? Zato što u svijesti postoji upravo to da je ona u principu nešto glavno što nas okuplja i u čemu mi učestvujemo. I sama riječ na kraju krajeva evharistijska liturgija, od evharistija znači blagodarenje. Ako ga kažu od crkve, jedino što mi možemo da Bogu prinesemo jeste blagodarenje. Ne možemo ništa Bogu prinijeti ni ponuditi što on već ne posjedi ili nema. Ali ono jedino što možemo, to jeste blagodarenje, to jeste evharistiju. E na takvo blagodarenje, dakle, mi idemo uvijek onda kada se skupljamo na Božiju liturgiju, na liturgiju crkve. Međutim, govoriti o liturgiji ne znači govoriti o njoj kao ogoljenoj, kao jednom fenomenu, koji, kao jednoj službi, kako god hoćete, koji je eksplicitno možda došao do najvećeg izražaja upravo u pravoslavnoj crkvi. To znači govoriti i o svemu onome što njoj prethodi i o svemu onome što njoj posaduje, to je što izvire. Ovo je posebno važno danas naglasiti u vrijeme kada se mnogo toga piše i mnogo toga govori. Danas je svijet prepravljen teološkom literaturom i literaturom duhovnih staraca i otaca i svako tumači kako mu je volja i kako želi, svako, što kaže, shvati onako kako želi, pa nekad to shvatanje i ne bude baš u duhu naše crkvenosti, u duhu onoga što pravoslavna crkva o tim različitim pitanjima uči. Tu prevashodno mislim, evo pošto je prva nedjelja posta, mislimo o postu. Dakle, nemoguće je govoriti sada o liturgiji mimo konteksta posta. I to iz dva razloga. Zašto? Zato što u iskustvu pravoslavnih hrišćana, bar crkve pravoslavne, ne govorimo o drugim crkvama, jer jedna je crkva pravoslavna, sve druge mogu da budu zajednice. Crkva jedna. Dakle, kao što kaže simbol vere, u jednu svetu, u savnu apostolsku crkvu, ne kaže u crkve. Dakle, u jednu crkvu. Ne vrijeđamo braću rimokatolike, dakle, koji već taj naziv postoji, rimokatolička crkva, nego prosto mi kao pravoslavni moramo tačno definišemo šta je to crkva. Što u pravoslavnoj crkvi postoje dvije vrste posta. Jedan u kome se mi sada nalazimo, časni i veliki post, to je podvižnički post. I taj post kao jednu vrstu crkvene discipline i jednu vrstu posebno svetotajinskog života moramo uvažavati i moramo u duhu crkve, jel tako, u duhu predanja sprovoditi, kao što postoji druga vrsta posta koji je opet vezan za liturgiju, ukoliko želimo da učestvujemo u njoj, to je takozvani evharistijski post. Liturgije, ako tako možemo reći, nećemo reći nema, ima liturgije, ali te liturgijske pripreme, dakle, bez obe vrste posta nema, nije, odnosno iskonska nije prava. Sada smo u podvižničkom postu. Onaj post koji je crkva već stanovila odavno u 4. vijeku, koji je i do tada u određenim formama razmenjao i večeras postojao, je, možemo reći, i najdrevniji post, gdje nas crkva na jedan poseban podvižnički način poziva na presazdavanje. Kad kažemo na presazdavanje, čega? I svoje spoljašnosti i svoje unutrašnjosti. Kako unutrašnjosti? Pa kroz preumljenje. Dakle, kroz preumljenje, jer to opet vezuje za drugu stvar koja u crkvi nazvamo pokajanjem. Čovjek nepokajan ne može da učestvuje u liturgiji, onaj koji je grijehom opterećen. A post časni upravo u unutrašnjoj strukturi poziva na takvu vrstu preumljenja. Metanije, otuda metanije koje mi pravimo, ne znam, mi upočito činimo zato što je fakultet tamo. Dakle, činimo velike poklone, dajući vidljiv znak i mi sebi, vjernici, međusobno jedan drugom, ali spoljašnjem svijetu, da se presazdavamo, da preumljavamo, da mijenjamo način svoga razmišljanja, svoga duhovnoga dviga i podviga, i to na način tako što sada zapovjedamo sami sebi. Dakle, ne objavljujemo rat drugom, nego ga objavljujemo sebi, svom unutrašnjem biću, grijehu koji je u nama, i kažemo, želimo da prevaziđemo svoju sopstvenu prirodu, koja nam diktira. Jutro spijemo kafu po ustaljenom, čaša rakiju s kafom. Doručak posluje toga ovakav i nakav. I odjednom se nešto probudi u časnom postu nama gdje kažemo, e ne, više ne može ovaj um da diktira meni, e sad ja treba da prevaziđem njega, to jeste samoga sebe. Otuda podvižnički post, časni post u svojoj duhovnoj strukturi, jeste poziv na samo prevazilaženje. Da čovjek objavi rad sebi i svojim telesnim nagonima i svojim strahovima, da prevaziđe sebe. I to je također vezano usko za liturgiju kao središte našeg života. Druga spoljašnja forma jeste jelo. Ne u tome da mi proglašavamo hranu, je li tako čistom ili nečistom, koja ne važi sada, pa je samim tim što je ne idemo uz post prljava sama po sebi, ne radi se ni o čemu sličnom, nego upravo u tom, da kažemo, spoljašnjem odricanju od hrane mi projavljujemo svoje unutrašnje nastrojenje. Upravo kroz to samoprevazilaženje, odnosno da pokušamo bar u toku 40 da naredimo sami sebi. Znači, lako je drugom narediti, ali sebi i sebe pobijeti veoma teško. E tu je ta karakteristika ovog podvižničkog posta u kome mi, dakle, prebivamo. Naravno, tajna posta ovoga ne završava se samo ne isključuje u postu, ili ovom, ili onom, ili nekom trećem, nego je ona upravo se nastavlja u svetotajinskom i bogoslužbenom sveštenodejstvu crkve kao tela Hristovog. I to ne periodično, nego sve do kraja, dakle do nezalaznog kraja, a taj nezalazni kraj upravo jeste beskraj Carstva Nebeskoga, o kome svedoči liturgija kao njegova najvjernija ikona ovdje u svijetu. Ono sam rekao na početku. No, jeste u svijetu, ali nije od ovoga svijeta. I zato kad govorite o liturgiji, uvijek u isto vrijeme govorite o crkvi. Odnosno, govorimo o crkvi. Ne možete da govorite o crkvi, a da ne podrazumivate tim liturgiju. Niti da govorite o liturgiji, da ne govorite o crkvi u svoj njenoj punoći. Zašto? Zato što se upravo crkva u jednom evharistijskom blagodarenju, i zato i volimo da naglasimo da je ona središte, da je ona centar, da je ona tačka u kojoj kulminira sav naš podvig i sva naša hrišćanska vera. Jer struktura liturgije koju vi gledate ovdje kada se služi nedjeljom i u cijelom pravoslavnom svijetu je u principu struktura Carstva Nebeskoga. Upravo ona struktura koju je Hristos u Svetom pismu posvjedočio, kada kaže apostolima, kada Sin čovječiji, jel tako, sedne na prestol i 12, i vi sedete na 12 prestola i sudite na 12 plemena Izraeljevi. Kome? Nad okupljenim narodom. E tu projavu Hrista, kao i tajne večere, kao god hoćete, dakle, koji sedi na prestolu okružen, dakle, apostolima, imate u ikoni te liturgije ovdje episkop koji sedi na gornjem mjestu, na mjestu Božijem, prezbiteri koji su na mjestu apostola, đakoni koji su, jel tako, ikona anđela koji služe, prave kariku između naroda i klira, zato se primijetilo da đako ništa ne govori o oltaru, nego uvijek ispred oltara proiznosi jektenije, jer i on vezivna karika, povezuje oltarsko sveštenstvo sa narodom, odnosno naše želje kao naroda i naše molitve prenosi, jel tako, kliru, to jeste episkopu koji je na mjestu Božije. I narod izabrani koji je skupljen u crkvi carsko sveštenstvo, kao kaže apostol Petar, dakle, to je struktura liturgije, to je struktura crkve. To je veza, dakle, između neba i zemlje u liturgiji. A sve opet popomognuto svim onim blagodatnim sredstvima koje je crkva iznadila, kao što je, recimo, post. Zato bogosluženje crkve u najširem kontekstu i označava hranu kojom se čovjek pričešćuje božanskim životom. Zašto? Šmeman je nekad davno rekao, čovjek je gladno biće. Dakle, prosto gladno biće, a kao čovjekova hrana, svijet nije uvijek nešto materijalno, ograničeno našim fizičkim potrebama čovjeka, a samim tim nešto što je suprotno njegovim duhovnim potrebama. U Svetom pismu nalazimo da stoji da je čitav svijet i čitava tvorevina dar Božji čovjeku, preko koga čovjek može da pozna Boga, da bi njegov život postao učestvovanje u životu koji je Bog sazdao i darovao. Naravno, čovjek posjeduje sve posebne elemente tvorevine, sve elemente tvorevine, ali na jedan poseban način. Zašto je to za liturgiju kod nas bitno? Pa zašto što ti elementi tvorevine upravo se prinose u našem eufaristijskom i liturgijskom svešteno dejstvu. Šta mi prinosimo na liturgiji? Pogotovo vi Hercegovci, jel tako znate, jer je to vinogradarski kraj. Prinosimo elemente tvorevine. Hljeb, vino i vodu. Zašto hljeb? Pa zato što je to zapovijest gospodnja, jel tako da čovjeku s mukom će znojem lica svoga jesti hljeb od zemlje. Da bi čovjek, pogotovo u vrijeme pisanja biblijskog teksta, došao do hljeba, trebao je svo muka da vidi i da posije i da uzore i da samelje, da grdni znoj prolije. I taj hljeb postaje, jel tako, simbol cijele tvorevine. I zato se i kaže u Didahiju, drevnom hrišćanskom spisu u liturgijskoj molitvi, kaže da kao što je ovaj hljeb sačinjen iz mnoštva zrna, nikada ne prestajući da bude jedan, tako se neka crkva tvoja sveta sabere sa svih krajeva svijeta u jedno. Kao taj hljeb koji je simbol svega materijalnog, svega stvorenog, i to kvasani hljeb ne ona treba podvući, ne azima. Jer nije Avram iznio, odnosno Melkisedek, car Salimski, Avramu iznio azimu, nego hljeb kvasani, to biblijski tekst jasno svedoči, zato crkva pravoslavna koristi kvasani hljeb u liturgiji. Drugi element, vino. Do koga se također dolazi na mnogo mukotrpanače, vi to ovdje u Hercegovini ne znate. Koje je također, i Gospod svedoči, nije to samo jevrejski kulturološki običaj vršenja, je li tako, subotnje, paskalne večer na hljebu i vino, nego je to uopšte znak života i životne snage koja se daje čovjeku, i to mnogo imate potvrda u Svetome pismu. Da se nekome daje hljeb i vino, kao simbol života, i voda svakako koja čini tvorevinu. Ovo nevezano za riječi stradanja krsta gdje kaže da odmah iziđe krv i voda, Jovan Bogoslov. Iz probodenog hljeba Hristovog. Svakako da je to tačno i ispravno i treba da ostane tako, ali ta tvorevina koja je bazirana novim elementima je bukvalno postala način našeg pričešćivanja. Da mi u liturgijskom svešteno dejstvu naoružani postom, molitvom, podvigom, dakle, pričešćimo se od elemenata hljeba i vina koji su liturgijskim svešnom dejstvom postali krv i tijelo Hristova, da se od nečega što je predloženo kao truležno, kao prolazno, pričestimo netruležnim, neprolaznim, pa ne samo tim, nego onim što je simbol tela i krvi Hristove. A simbol kao, i to moramo razjasniti, vrlo se često kad se govori o simbolu, smatra da je simbol različit nešto, ima i određenu razliku između njega i onoga što simbolizuje. Tačno je u određenim momentima, u paganskim teurgijama i tako dalje. Ali simbol kao simbol uvijek sebi nosi samu suštinu i samu istinu. On nije nešto što ne učestvuje u istini onoga što simbolizuje. Otuda kad kažemo hljeb i vino su simboli tijela i krvi Hristovog, ili danas nam služi Vaskrsnu liturgiju, pa se kaže predobrasci tijela i krvi Hristovog, bukvalno u Vaskrsnoj liturgiji. To ne znači da oni ne učestvuju 100% u onome što simbolizuju. Čak oci crkve kažu da jedino mjesto gdje se gubi razlika između simbola i ono što simbol, dakle, označava, jeste tijelo i krv gospodnja, hljeb i vina. Gdje hljeb i vino uistinu postaju istinsko tijelo i krv Hristova. Dakle, da se ti materijalni stvari sada pričešćujemo božanskim životom. Otuda je liturgija crkve značajna i otuda, kažem, i naš podvig je značajan. Ono što sam govorio o podvižničkom postu, da mi u principu odricanjem od svojih telesnih pohota i prohtjeva prevaziđemo sebe kako bi bukvalno postali dostojni toga hljeba materijalnog koji u liturgiji postaje hljeb večnoga života. Dakle, bukvalno hljeb večnoga života. Druga stvar što sam rekao, da blagodarenje, liturgija kao blagodarenje, ono u svakom slučaju nije neko i ne sme da bude neko pusto religijsko blagodarenje, kako svećemo ili tako u svim religijama svijeta, ili kako se doživljava, pogotovo danas u sekularizovanom ili tako svijetu i obično. Tako i post u kontekstu blagodarenja Bogu za sva dobročinstva koja je učinio i prinoseći mu takvu žrtvu, jer se uvijek vezan sa tim bogoslužbenim izrazom, odnosno sa evharistijskim blagodarenjem, a evharistijsko blagodarenje, sad bi mi pravoslavno reći, to predstavlja kraj religije svaki. To je dakle punoća i to je cilj hrišćanskog života. Zašto? Zato što smo rekli da liturgija predstavlja i oprisutnjuje ovdje u svijetu samo carstvo Božije. Znači da se tu ispunjavaju svi naši ciljevi u liturgiji crkve, već ovdje u ovome svijetu počinju. Liturgija opet s druge strane sama po sebi i pored što je blagodarenje uvijek uključuje radost. I ne postoje tužne liturgije. Kako mi to volimo, pa kaže za upokojena liturgija izraz. To je liturgija koja se služi povodno smrti člana zajednice hrišćanina, ta izraz za upokojena je dosta sporan. Ne možete liturgiju da služi, za mrtav se čovjek ne pričešćuje, jel tako? Nego je njegova smrt povod služenja liturgije u kojoj se mi pričešćemo, koji na svakoj drugoj liturgiji, pa sami i tim i smrt hrišćanina se u crkvi svata kao radostan događaj, zato se kaže sahrana, sohranti, sačuvati, predaje se na čuvanju, svjedoči se njegov prelazak u život večni i beskonačni i tu, bukvalno i pored neke porodične žalosti, ipak crkva svjedoči određenu radost. I zato liturgija ne može da bude sama po sebi tužna. Prvi primjer, evo opet smo u časnom postu. Ovo je totalno aliturgijsko vrijeme. Kako? Zato što crkva zabranjuje služenje liturgije u radne dane. Zašto? Zato što je post. A podvižnički post sa služenjem liturgije u suprotnosti. On nas priprema za subotnji i nedeljni dan kada u ponoći treba da pristupimo liturgiji. I zato služno pređe osvećen liturgije. Pričešćujemo se, jel tako, u toku posta bez mogućnosti da služimo punu liturgiju. E ovdje sada ću se vratiti malo, ako me možete pratiti na početak, a to je na druga vrsta posta. To je evharistijski post koji izlazi van konteksta, jel tako, ovoga četrdesetničkog vremena, negdje se on može i uklopiti, jer i kad postimo, ipak konzumiramo određenu hranu, jel tako, iz post. A evharistijski post podrazumijeva apsolutno odsustvo hrane. Šta to znači? Mi to svi znamo, svaka baka to naša u selu zna, da se prije pričešća ništa ne jede i ne pije. Osim, daj Bože, neke bolesti, pa je hitno pričešća i tako dalje, nekih izuzetaka, upotrebe lijekova i tako dalje. E to je u principu evharistijski post. Koji pogotovo svešteno služitelji jel tako praktikuju apsolutnim uzdržavanjem od hrane, od pića, od svega onoga što nas odaljuje i sprečava po kanonima i predanju da budemo pričasnici, odnosno da budemo služitelji liturgije. Taj post u zavisnosti od praznika se menja. To je vrlo bitno da se naglasi nama sveštenicima, to govorim prije svega, jer mi, što reče negdje Šmema, na najdublji način kršimo crkveni ustav takvom vrstom, da kažemo, neprilagođenog držanja evharistijskog posta, tog nejela apsolutnog i nepića pred pričešćem. U pravilu je, i na kraju krajeva u ustavu crkvenom u poretku, da što je praznik veći, evharistijski post biva kraći, biva manji. A što je praznik manji, ako se može govoriti, govorimo sad, da banalizujemo, kad je nešto crveno slovo u kalendaru, gospodnji bogoročan svetiteljski praznik i tako da je, to se smatra da je praznik veći. A kad je neko potvrđeno slovo ili neka, ili se služi liturgija negdje svaki dan u manastirima, to se smatra da je praznik manji. Dakle, bez nekog posebnog prazničnog znaka koji ga izdvaja iz tog konteksta, tada evharistijski post traje duže. Kad prevedemo konkretno u naš crkveni život, bilo gdje i kod mene u Foči i ovdje i bilo gdje, mi imamo jedan paradoks. Vi ćete vrlo često, kaže, služit će se sveta liturgija arhijerejska ili kako god hoćete, jerejska, na Vaskrsu 10 sati ili 11, negdje, najčešće u 10, u sabornom hramu, ne znam ja, u Beogradu, u Sarajevu, u Mostaru, bilo gdje. A opet na drugom mjestu vidite, kaže, služit će se sveta liturgija u ponoć ili u 3 sata, ujutro ili tako dalje, opet na velike praznike. Uvijek će se pitati čovjek ko je razuman, ko je mudar, pa Bože, što ovi služe u 10 sati, a ovi služe u 12. Šta je tu? U čemu je tu problem?
Pa normalno da je problem, jer onaj što služi 10 sati i on griješi, odnosno griješi se od ustava. Zato što je na određen, zato produžava post na veliki praznik do podne, dok se izađe iz crkve, vi znate da je to 12 sati, a kude se služi liturgija. Dakle, vi na Božić i na Vaskrs se možda se omrsite, držite post na predavanju kad je zabranjeno. Dakle, imate na terenu, dakle, takvu suprotnost. To je najgrublji oblik kršenja, recimo, ustava, kažem, to se uglavnom na sveštenike odnosi, zaradi, a obrazloženje da se izađe u susret narodu. Pa su onda uveli negdje služe podije liturgije, negdje ovako, negdje da bi se, dakle, u nekom pastirskom, da kažemo, planu i crkvenom to pravilišlo. Pravilo je da što je praznik veći, post je kraći. I kad je praznik veliki, zato je crkva odredila svenoćna abdenija na Svetoj Gori negdje. Dakle, krenu uveče i ujutru je to sve oko 4-5 sati gotovo. A kad je manji praznik, ustav kaže služe liturgiju u 9, pa u 10 ili 11 sati. Znači, treba da traje taj post i držanje pred pričešća malo duže. E, to je recimo ta razlika između tog podvižničkog posta, to su ove srijede, petkovi, jel tako je, mi postavimo, i 4 velika posta. To su podvižnični postavi sa monaškim, jel tako, preznakom ustanovljenjem, a ovaj je farisijski post, ako možemo reći, drevni. E, sada, tu bi mogli da idemo i dalje, i u prvi vijek, i u drugi vijek, da vidimo kako je se tada služila liturgija posle večernje službe, ali to je vrijeme, ne zaboravite gonjenje, persekucije, kada još nije bilo iskristalisano sve, kako i kada posljedni su postovi kao takvi bili utvrđeni. Sve nas to, dakle, vodi i priprema jedan i drugi post, upravo kao i upućuje nas, dakle, na liturgiju i na to da je ona zaista središte našeg života i središte našega delanja. S druge strane, bogosluženja, pogotovo liturgija, se nikada ne smije doživljavati kao neki, da kažemo, religijski fenomen. Ili nešto što je opet učestalo, pogotovo u, ne znam da li bi rekao, intelektualnim ili racionalističkim krugovima, da je ona, hajde da kažemo, jedna možda služba u nekom domenu važnija, ali koja nema nekakav, da ne kažem sad, no kao što kažu filosofi, vole da barataju taj ontološki, jel tako, značaj za čovjeka, nešto što je suštinko. To je služba kao, eto, malo važnija od drugih službi, pa vidjet ćete da nerijetko naš narod kaže odem na liturgiju i on će da bude na liturgiji, da se moli kao i na večer, da prisluži svijeće, da sve svoje religijske potrebe onako kako on to shvata, dakle, zadovolji, još pogotovo tamo ako ima neki pop ili neki kaluđer ili neko, pa kaže, a, znaš kako, danas je, recimo, jul mjesec ili ne znam nija tamo koji, avgust ili nebitno, neki dani kojima nema, jel tako, poslova ili su se završili, tako, nemoj, dobro je, neka vas na liturgiji da budete, treba se pomoliti Bogu, ali nemoj da se pričešćujete zato što se nije postilo prije liturgije, ili nise ispovijedio prije liturgije, ili ne znam ja koji sad razlog, jel tako, naš, mi kao sveštenici iznađemo, da bismo tom čovjeku još više pomračili, izbunili, da on tek onda ne zna ni što je tu, ni kako je. I normalno da će tad, kad u sve to kažete, nisi postio, ne možeš se pričestiti, ovako, da je on tu došao i shvatio već decenijama ili vijekovima, ne znam ja, liturgiju crkve kao nešto, gdje se dolazi kao na neku službu. Kažem, danas, hvala Bogu, se ta svijest promijenila u narodu, u većini, ali ja se sjećam kod dijete, recimo, išli smo svake liturgije, ali se nismo pričešćivali, dakle, to je bivalo uz poste, zato što je određeno vjekovno iskustvo crkve opet u vrijeme turkokratije iznedrilo takvu vrstu, jel tako, učenja, da se neko ne pričešćuje ukoliko nije se spremao na poseban način postom i molitvom. Naravno, to sada, sve ovo što sam govorio do sada, potjeri, jer prva stvar, niko ne može da zapovjeda osim episkopa post u vrijeme kada to nije određeno, dakle, ustavom. Crkva je odredila 4 posta, odredila je srijedu i petak, odredila i trapave sedmice i sve što bi mi sada individualno i na dome tražili na to, mi bismo se griješili od tako sveukupan crkveni poredak. Tako da mi ne možemo tim ljudima koji dolaze iz svatoj liturgiji kao religijski fenomen gdje se nešto lijepo dešava, egzotično, hoda se tamo sa evanđeljem, pa se iznose darovi, pa još ako je neko dao prilog, pa se pominje njegovo ime. Sve je to, dakle, lijepo i krasno i treba da se dešava, ali to je sve na pola puta. Dakle, na liturgiju taj narod mora da zna i mi moramo kao narod Boži da znamo i oni iza nas što su bili, jel tako, pa su naučeni kao što sam i ja jednom takvom iskustvu, ali da učimo već što su kolena koji će doći tek i koji dolaze u crkvu, da ipak liturgija nije zadovoljenje nekih svojih individualnih potreba. To je individualno i moje ja u liturgiji se potire. Dakle, nema u liturgiji, dakle, ako tako možemo reći, individua koja svaka sama za sebe može da se moli. Zato je liturgija, kako se kaže, zajedničko delo, sama riječ liturgija kaže, javno delo, zajedničko delo naroda Božijeg. Nešto gdje svi učestvujemo jednim usima i jednim srcem. I zato je ona radost, upravo po riječi udi u radost gospodara svojega. A ulazak u liturgijsko sabranje je u principu ulazak u tu veliku i neiskazanu radost, je sam Hristos domaćin, koji nas samo prima i dočekuje i koji nam kroz usta sveštenika. Šta je ta sveštenik? Hristos je taj koji služi liturgiju. Jovan Zlatoust je negdje, čini mi se, rekao da sveštenik pozajmljuje svoje biće Hristu. Koje se ukupno biće, sve udove, glas. I da je Hristos taj koji svešteno dejstvuje i čino dejstvuje u njemu. I kad kaže sa strahom Božijim i verom pristupite. I zamislite, mi u Dalmaciji bi običaj napravi svi korak naprijed. Dakle, interesantan običaj. U znak želje da pristupa, ali ipak ne pristupe svi. Dakle, to je kad vas pozove neko i vi kažete ne hvala. Vi kažete Gospodu ne hvala. A zašto još ustao na svešteni i rekao, pa niste poskli, pa se niste ispovedili, pa još ako ste nešto griješili, se odekli ili nešto. Pa ispada da nas Gospod pozva na gozbu, a mi kažemo ne hvala. Dakle, pomalo neodgovorno od strane svih nas, i sveštenika i naroda. E, kažemo, to je jedna prosto situacija koja se i danas reći, recimo, pa i u mom Čajniću, Boga, mi smo Čajničani malo tu strogi po tom pitanju, pa se tu baš ne gleda lagodno na ta pričešćivanja, kako ja upoči praktikujem na svakoj liturgiji, nešto se tu malo, zašto začuvao se ovaj stari sloj, ako tako možemo reći, takvog pristupa, dakle, svetinji i doživljavanja liturgije kao nečega, ja idem tamo da ja za sebe se nešto pomolim, da prislužim svijeću, sve je to krasno, lijepo, ali tu nema više mene, tu smo mi, tu je crkva, jer liturgija konstituiše crkvu. Ne potire se naše individualno, ali naše zajedničko je da jednim usima i jednim srcem slavi. Ne kaže da svako svojim usima slavi. Ne kaže da jednim usima i jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime Tvoje. I sve su molitve liturgijske dijaloškog karaktera. Nikad nećete čuti na liturgiji neku molitvu gdje pop sam za sebe, tamo svešteno slučitelj govori, niti je pak to u jedini. Sve su liturgije molitve liturgijske u množini. I svaka upućena Bogu Otcu. Njemu kao Otcu koji nas, u čije ime nas Hristos tu, je li tako, i okuplja i usinovljuje nas ujedno. Dakle, njemu čini nas djecom Božijom. E, to su, recimo, vrlo važne stvari ako želimo da pojmimo liturgiju, da je ona zaista centar i središte oko koga se cjelokupno ljudsko postojanje, naš ljudski i hrišćanski život, dakle, vrti i dobija na kraju krajeva značaj. Dobija ono što je večno i što je neprolazno. Zato sve te prepreke, ako tako možemo reći, koje su istorije, ne možemo ovdje, da ne shvatite pokrešno, ne treba suditi niti osuđivati ni taj narod koji je tako mislio ili misli i dalje, ni te svešnje koji su tako radili, rade i danas, jer je to prosto jedan dugotrajan bio proces i to su prosto istorijske naslage koje su zbog nevolja u kojima se crkva nalazila, uzmite samo turkokratiju. Dakle, stoljećima, gdje se ipak crkva trudila da sačuva ono što može sačuvati, i tajne, i liturgiju, i sve, i nalazila različita pastirska rješenja, kako da se održi od crkva i da sačuva pravoslavnu vjeru, tako da to nije lako, kako da kažem, i ti je poželjno, na kraju je grijeh. Sve to odbaciti i reći, sve je to bilo pogrešno, sve su to, ne znam, nija zastranjenja ovakva ili onaka, nego se mora pojmiti u kontekstu vremena u kome je došlo do takvi, ako da, tako možemo reći, izvitoperenja ili anomalija u liturgijskom životu naše crkve. E, svakako, dakle, ovdje sad imamo opet nadomeštanje i na ovaj post, jer je i post prevazilaženje svog ega, svoga individualizma. A to prevazilaženje se na kraju krajeva kruniše upravo u liturgiji. Postimo 5 dana, borimo se sa sobom, nervozni, gladni, svađali bi se, ne znam šta ne bi radili tamo. Pogotovo zavisi od konstitucije ljudi, neko postoji složije, neko je nervoza, neko borimo se, prosto je čovjek u nekoj borbi i sa sobom i sa drugima. Čovjek kad je gladan je nervozan, znate, pogotovo djeca. Pa i mi što smo malo stariji, u nervozi se želda su da neće glava da radi kako treba, ona nešto zapovijeda drugo. Pa je tu čitava unutrašnja borba. E sada, iz te borbe treba da uđeš da prevazilazi svo vrijeme sebe i svoj ego i svoj egoizam i svoju individualnost, jer individualizam je najveći neprijatelj liturgije. Najveći neprijatelj crkve i čoveka. Čovek nije stvoren da bude individ, da bude samac. Ili biće ličnost koja opšti s ljudima, koja živi u zajednici. E ovo individualno se prevaziđe da bi se upravo kroz post, kroz podvig, kroz molitvu, kroz pokajanje prinijelo kao naša žrtva na nadilaženje sami sebe toj liturgiji. I zato smo svi tamo radosni i zato smo samo svi zajedno. Pa makar to nekad ne izgledalo tako, dođe i nekad neka baga kod mene jutro su liturgiji, hoće ona sve ruši barijere da se pričeti, boli je noga ili nešto se. Pa to su neke slabosti ljudske koje moramo, jel tako, da to ne ruši našu, jer čak bude i simpatično nekada. Dakle, ne ruši to našu zajednicu i našu jednodušnost u liturgiji. Ali je vrlo bitno da zapamtimo svi, dakle, da mesta individualizmu i našim ličnim individualnim programima i našem ispunjenju religijskih želja i vjerskih želja nije na liturgiji. Ja se često ljutim i na braću monahe kad dođu i drže brojance na liturgiji i nešto okreću na liturgiji. Meni je liturgija mjesto gdje možemo da okrećemo brojancu. Zašto? Zato što se vraćamo u tu opet u to svoje lično podvižništvo, dakle, i zastupamo umno molitvu, što znači da osustvujemo zajedničke molitve. To su sveti ljudi posebni darova koji imaju dar neprekidne molitve, pa mogu i u takvom okruženju, jel tako, da imaju da i molitva teče i da služe liturgiju. Ali to uopšte u crkvi, u liturgiji crkvi, u crkve nema kao takvo mjesto. To je vrlo bitno svi da znamo. Kad dolazimo na liturgiju, da dolazimo kao braća i sestre, svi nam jedno mjesto, da ujedinimo i duše i srca i da se tamo prepoznamo i raspiramo. To je jedini način, jedini metod na koji će nas Gospod raspoznati na strašnom sudu i na koji će nas, dakle, pribrojati sebi da li smo, je li tako, vjerno stado koji slušamo glas pastira, idemo i slušamo glas pastira i glas Gospoda na liturgiji koji govori, da li idemo za tim pastirom ili iskačemo iz tora. Onda kada preovlada naše, ja i moja želja, mi smo s one strane tora. Dakle, tu smo, ali smo, a kad si stora, Boga mi prvi vuk koji naiđe, ta ovca neće živa pretići. Dakle, ako se rađe van tora. To je vrlo, dakle, sve su to neke evo proste stvari, kažem, ne želim večeras da neku veliku teologiju ovdje izlažem, nego proste stvari s kojima se vi i mi, svi sveštenici narod, susrećemo svake liturgije. Dalje, ako je liturgija središte života, a jeste, jer nema crkve van nje, ne možemo prepoznati šta je crkva van liturgije. Zato bi pravoslavni, možemo ništa, ni u teologiji, ni u životu, a da to nije na liturgiji. To se može da vodi ka liturgiji, naše večernje molitve koje čitamo kući. Trebamo da ih čitamo, i molitve jutarnje, i molitve prije pričeće. Sve to treba i obaveza hrišćana, to je naš svakodnevni podvig i dvig na koji smo pozvani. Ali to je sve uvod i priprema za ovo glavno. Pa to je liturgika. Ukoliko se bilo gdje u ovome učaurimo, mi možemo, a imate vi, budisti su veliki podvižni. I Indusi. Čak mnogo više praktikuju post. I mnogo su više u tim duhovnim spiritualnim vještinama uznapred nego mi, oni odvoje dušu od tijela i posle 10 dana vrate se u tijelo. Dakle, šta tu nedostaje? Nedostaje liturgije, nedostaje ono što garantuje život večni. On se vrati u tijelo, opet posle vremena umre. I na kraju ide u krajnji besmisao, to jest u nirvanu, da bi prešao u nepostojanje. Da se ne bi ponovo tamo ili rodio u nekom vidu, reinkarniru. E to je glavna razlika između pravoslavne crkve i pravoslavne vjere i svih ostalih, zato što nudi liturgiju kao svjedočanstvo večne zajednice Boga i čovjeka, a u toj zajednici je Hristos, dakle, u centru. Jer ako biste uzeli post, molitve, rad, ćete naći svi drugi religije. Koje god obredne forme hoćete, klanjanje, evo mi sad klanjamo, metančemo časti post, to su muslimani već od nas preuzeli davno. To imaju budisti, vidite, ta klanjanja zemlje poklone. Ako bi suzijeli brojance, pa svaki vam budistički monak ima brojance. Ako bi suzijeli obredna pranja ruku, pa to vam sve religije imaju. Kađenja, i oni nehrišćanske religije vrše kađenja, prinošenje kada, svojim bogovima, u svojim paganskim kultama i teorijama. Dakle, hrišćanstvo jedino, da kažemo, najautentičnije, koje osmišljava sve ovo što sam pomenuo, ima liturgiju crkve. Zato je ona centar. I tom centru, kažem, sve ovo što sam pominjao, razne vrste potkova, podviga i vode, dakle, ka tom centru, da bi se to, da kažemo, odrazilo na naš lični život. Svakako što ovdje još treba pomenuti, što je za nas bitno, tome će vjerojatno u toku ovoga ciklusa predavanja neko od govornika koji budu obratiti pažnju možda specifično na to. To su sve te tajne crkve. Da bi se, mi govorimo sada o nama kao već ljudima koji su kršteni, koji su članovi crkve i učestvuju liturgiji. Međutim, sve ovo, sve ove vrste postova, ako tako možemo reći, vrste podviga, nalazim za shodno upravo zato što je vrijeme posta, pa zato i pominjem da, post, da bi se post shvatio, dakle, upravo u kontekstu da to nije samo da ne jedemo, sve drugo nije važno. Ne, ovo što ne jedemo je najmanje važna hrana, ovo je sve drugo važnije. Dakle, u tom kontekstu. Pokajanje. Ne možemo da kažemo da postimo ako ujedno ono što sam na početku rekao ne preumljavamo. A to je pokajanje. Šta je pokajanje? Svako će od nas reći da je pokajanje uglavnom izazvano ili uzrokovano grižom savjesti zbog učinjenih prestupa ili grijehova i tako dalje. To je tačno. Ali pokajanje nije stvar psihologije. I čovjek ne dolazi da se ispoveda da bi sebe rasteretio svojih psiholoških problema sa kojima se susreće zbog toga što nešto što je učinio njemu sada vrijeđa savjest u nekom psihološkom planu. Dakle, nego crkva, ja kažem, nije psihijatrija i liturgija nije ta koja liječi na takav način i niti je tajna ispovijesti ta koja daje određen, imate ljudi, duševni bolesti, je li tako? Kojima ne možete pomoći samo time što će reći šta je učinio i šta je griješio i dati mu razrešku, mokren ćete ga uputiti psiholog ili psihijatru. To je danas poseban problem. Ja sam imao slučaj kao sveštenik gdje osoba koja je prilično, da kažem, kritična bila po tim svojim po svom psihološkom sklopu i tim već odmakloj fazi bolesti, koja je se redovno ispovedila godinama. Znate, pa imate ljudi, maltretiraju vas nekada u takvim slučajima, ali dobro, sveštenik, sad ćemo, moramo trpimo. Ja kažem, sve je to u redu i krasno, ali poželjno bi bilo, ja ti savjet imam psiholog, taj i taj koji je pobožan, svake nedjelje tu u crkvi, klinički psiholog, otiđite porazgovarati. Ja kažem, ja razgovaram kao sveštenik, a to je poraženo i korisno, ne zna jedan čovjek sve, i to nije ni u kakvoj suprotnosti sa vjerom pravoslavnom, niti sa, to je prosto ono što je Bog dao u tvorbu ljudi da liječe od različitih bolesti, različitim, jel tako, mehanizma, da se uradi, da se uvrijedila, kaže, oče, bi se me rekla, sam luda. Sam rekao da se luda, to pa ne znači, pa znači sam ja najveća budala, jer ja se najčešće kao profesor 20 godina i više, dakle, susrećem sa psiholozima i nama je potrebno nekada neki savjet od psihologa, od učenih ljudi po Bogu. Pa hrišćanstvo nije religija koja je učarana sama u sebi, koja je ničiji glas, nikakav glas nauke neće. Naprotiv, ona je otvorena ka takvim stvarima i ka nauci, pogotovo ovim stvarima, psihologiji, psihoterapiji, psihoanalizi, svemu onome što je usko vezano, da bi se čovjeku pomoglo. Dakle, onaj čovjek koji želi da se pokaje, on zaista mora da ima želju da se presazva. To nije formalno, uvrijedio sam, rekao sam ovo, govori sa onim, ukro sam ovo, šta se sve, ili tako ljudi koji u svijetu žive, šta sve mi ne griješimo. I da je to sad verbalno rečeno, ja sam sebe psihički rasteretio, ja sam tamo popu izdeklam ovo šta imam, mu dao papir pa on pročitao ili ne znam, i tu ime smo završili svoj posao. Ne, nismo završili ništa. Jer ako se nije desio unutrašnji preobražaj i unutrašnje preumljenje i presaznanje, ako se nije pobudila želja u čovjeku da promijeni sebe, on je samim tim sebe spriječio da bude u središtu života, to jest u liturgiji. Jer apostol Pavle kaže, koji nedostojno jede moje tijelo i pije moju krv, sud sebi jede i pije. I u molitvi prije priče kaže, čoveče, prilaziš ognju koji ispaljuje nedostojne. Ko su nedostojni? Svi smo nedostojni. Ali one nedostojne koji nisu prinijeli pokajanje. I zato je tajna pokajanja vrlo često da se ne bi pogrešno shvatilo. Kad mi nekada ne ispovedamo i kažemo vrlo često, post i liturgija nisu vezani, pokajanje i liturgija nije vezano. To se odnosi samo na neposredno vršenje ispovijesti u toku liturgije. Zaista mi znamo, i ja upoči praktikujemo narod sa sela, silazi jednom vođe da se pričeci, pa svešnici nekad ispovijedaju u toku liturgije. Ali takvoj manifestaciji pokajanja nije mjesto da se služi liturgija, niti joj šta smije se oduzmati, šta smije dodavati. Nema više molitve na liturgiju. Jer je to tajna na tajnama, molitva nad molitvama. Ne možete da dodajete tu ništa. Kako da savršenom dodajete nešto još od savršenstva? Prosto ne postoji nikakva, dakle, mogućnost. Ali to ne znači da ljudi koji se pričešćuju, koji postoje, se ne ispovedaju i neka je tajna ispovijesti, dakle, sve ta tajna. I ona kao takva nas osposobljava, dakle, da upravo budemo pričasnici liturgije i da u njoj kao središtu crkvenog života učestvujemo. Isto tako i post, ono što sam malo pre rekao. Ne može niko da zapovjedi post, osim, eto da kažem, poznali smo na duhovnik zbog nekoga grijeha koji neko ima, pa ga je stavio pod epitimiju, jer epitimija je u principu lijek, to nije kazna nego lijek, da se čovjek liječi od određenog grijeha na određen način, kako mu to svešnik ili duhovnik naloži. Dakle, ne možemo da zapovjedamo postove mimo crkve. Dakle, crkva je zapovjedila kad su postovi i u toku tih postova potrebit ćemo se. Što znači da je naša obavezno, što sam rekao, da nema tu individualnog, da je liturgija zajednica. Da se i na liturgijama ponašamo kao na gozbi jagnjetovoj o kojoj otkrivenje govori, na koju nas Hristos priziva i poziva kao krštene ljude, kao pokajane ljude koji smo prošli ispovijest i pokajanje, da primimo ono što nam On daje, a to je On sam, tijelo i krv njegova. Velika je drskost čovjeku, makar iza toga stavio, ne znam kakav strah Boži, pa mi u strahu Božijem i pristupamo. Svešnik kaže, sa strahom Božijim vjerom i ljubavim pristupite, ne kaže bez straha. Dakle, mi pristupamo sa strahom i svjesni smo svjetnje koje pristupamo, ali je ne možemo da odbijemo iz ruku Hrista koji nam je nudi. Kako ćemo dati odgovor za dar koji nam je, dakle, On ponudio, a mi rekli nećemo, ne hvala. Zato što sam se ja sjetio da imam neki grijeh. Pa kako ćemo drugačije dobiti potpuno izlađenje krivice ako ne pričešće? Prošli smo ispovijest, sve stekli uslove, ali sada treba, to je kao kad imate akt, ovaj moj papir, evo ja obično napišem pa ne čitam što napisao. Sve napisano, potpisao, a treba neko da stavi pečat na njih. Niko vam ga neće primiti taj papir koji ste vi napisali bez nekog validnog pečata. E taj validan pečat svake molitve jeste pričešće. Dobili ste na ispovijesti, razriješio vas sve, ali sada samo treba da se stavi pečat tijela i krvi Gospodnje na tu našu grehom, da se zna da je obveznica pocijepana, da su grijesi oprošteni. Dakle, ne postoji ta vrsta izgovora da je liturgija, služba, religijska potreba, pozorišna predstava u kojoj mi učestvujemo. A upravo liturgiju pretvaramo u pozorište, onda kada smo njeni gledaoci, tu smo, gledamo šta se dešava, lijepo nam, prijatno, hor još peva i nešto, pa Bože ko na nebo. Ali smo ipak kao u pozorištu. Zašto? Zato što je pozorišnu predstavu, jel tako, izvode sveštenici koji izvode ritual, vjerski, religijski, makar bio liturgijski, a mi se divimo toj grasoti. Uvijek je tako kada ne pristupimo, dakle, svetoj tajni pričešća. Nismo učesnici, nego posmatrači, a liturgija crkve ne trpi posmatrači, nego učesnike. U njoj se učestvuje, u njoj se ne posmatra. To je najveći, možda, da kažemo, izazov današnjega vremena i svijeta, kako takvu svijest liturgijsku graditi nadalje. Ali gradi se ovako, što razgovaramo, što pričamo, što slušamo jedni druge. Ja kažem, Hercegovina je podmakla, poprilično u tome, jer sam ja poprilično ovdje, sam stalno na ovom terenu. Dakle, krećemo se ne samo po predaju, nego i služimo im. Tu smo. Zahvaljujući naravno vladici Atanasiju koji je tu svijest probudio prije par decenija, vladici Grigori koji je nastavio sadašnjem našem Dimitriju koji također razvija tu svijest. Ali ne možemo to reći sada za mnoge druge crkve. Mi putujemo, profesori, pa gledamo na mnogim mjestima. Recimo, da ne kažem i u Rusiji, i u mnogim mjestima imate liturgija se služuje čak kad hjera ima nijednoga pričasnika. Pa to je strašno. To nije ništa drugo nego pozorišna predstava. Sve lijepo odigrano, ali niko nije uzeo učešća u tome. Zašto? Zato što nam nedostaje svijest. Tu smo krivi mi sveštenici. Zato što u propovedi narodu govorimo o moralnim besedama koje su potrebne kad kada. Morališemo, ali ne govorimo, pa ne tumačimo liturgiju i ne govorimo o onome šta se to zapravo dešava na toj liturgiji. Ne govorimo narodu da je liturgija u principu stavljanje pred oči, oprisutnjenje jedne cjelokupne ekonomije spasenja, drame Hristovoga života. Od njegovog rođenja do preko njegove smrti, vaskrsenja, do vaznesenja na nebu. I ne samo to, nego da je ona pedesetnički događaj slanja Duha Svetoga na apostole. Sve to jedna liturgija u svojoj strukturi izobražava. Prva ona riječ koju počinje u blagosloveno carstvo, svjedoči o tome da smo prizvani u carstvo koje je carstvo Oca Nebe, Oca i Sina i Svetoga Duha, u večno carstvo Svete Trojice. pa sve one prozbe, pa ono evanđelje koje izlazi. Pa obično kažemo da je to izlazak Hrista na propovijed, da propovijeda svijetu. Maksim bi rekao da je to dolazak Logosa Božijega u svijet, Hrista koji se ovaploće i dolazi u svijet. Najavljujući taj događaj. Pa sve kasnije, na velikom hodu pogotovo. Pa i ono dolazak episkopa kad sjedi u tronu za vrijeme čitanja evanđelja i njegov hod pred presto simbolizuje drugi dolazak gospodnji kada će doći da sudi svijet. To je čitava jedna drama, dakle, Hristovog života koja se stavlja nama pred oči. Ali eto, narod ne zna zašto. Zato što mi, koji smo zaduženi za to i trebamo da radimo, treba da objašnjavamo narodu koji je to smisao liturgije i možda bi se tu popravila donekle, jel tako, ili bi se bije dobro još više unaprijedilo to pravilno poimanje liturgije. Da je ona zaista centar u koji svi putevi duhovnog života i svi naši podvizi dovode i ubiru njega, ali u isto vrijeme da sve iz nje izvire. To je kao čovjek kad je na bojnom polju, znate. Ratuje, kao što sad mi ratujemo preko ovih dana za nedelje, sa sobom i sa hranom i sa mislima i sa bijelima i sa svečim. I odjedno dođemo, kao kad vojnik dakle, dođe da odmori jednu noć, da prespava i da se naoruža. Dobio novu pušku, nove municije, sve sprema za sljedeću borbu. Dakle, je bukvalno liturgija takvo, dakle, takvo mjesto gdje se mi i odmaramo, ali i naoružavamo za sljedeće podvige, za sljedeću borbu. I tako je od nedelje do nedelje, od praznika do praznika. Ne možemo mi tu da pravimo, da biramo. Jer to je opet pobjeda, da kažemo, tog individualnog, a tom individualnom egoizmu i egoizmu u crkvi nema mjesta u crkvi. Ja kažem, naš je Bog, Bog, Sveta Trojica. Vrlo često kaže, pa kad se mane naljuti u međureligijskom vijeću, on nije Allah, usamljenik, koji je vječiti i samac i samo je. Naš je Bog, Sveta Trojica, Bog, zajednica, tri božanske ličnosti. Toga Boga mi, kad se osjenjimo krsnim znakom, ispovjedamo. Tome Bogu se molimo. Ne Bogu kome ne znamo ime kao nekakvoj masi, nego jasno znamo da je Otac, da je Sin, da je Duh Sveti. Ličnosti konkretno. I u tome jeste punoća hrišćanske vere i upravo tu veru liturgijom mi svjedočimo. Postoje tu još mnoge i mnoge teme koje prosto večeras, evo već sam skoro sat vremena, mnoge teme koje su neiscrpne, na koje bi možda mogli, evo možda i vi vašom diskusijom pitanje skrenuti pažnju što vas, dakle, zanima i što vas interesuje. Ja sam pomenuo samo post i pokajanje jer je kontekst časnoga posta i šta je, kakve to ima veze i kakve, dakle, uopšte ima posljedice po liturgiju. Sve radi razbijanja nekakvih, pa čak mi student neki nam kaže, pošto sam ja gradio da studente ću odlučiti od pričeća koji budu riješili post bez potrebe. Od toga kaže, po vladiku Atanasija je rekao, kaže, post i liturgija nisu vezani. Pa dobro, vam je Atanasija rekao, ali Atanasija nije rekao da ne treba držati postove koje je crkva propisala. Naravno da post i liturgija nisu vezani, kad je post, kako ćete vezati kad posta nema. Dakle, gdje ćete sad da Vaskrs, jel tako vezivati od Vaskrsa do 50. je post i liturgija, kad je post zabranjen. Pa jel to sad znači da se ne trebamo pričešćivati ili ovamo pak trebamo pričešćivati mrseći? Dakle, ljudi van konteksta nešto izvoje i shvate kako njima odgovara i onda kaže, rekao je neko, pa se pozovu na velike autoritete ili nekog profesora, rekao je ovo, rekao je. Ne rekao nego ste pogrešno shvatili, post je kad ga i crkva ustanovila, osim ako neko zbog bolesti kaže, zbog nekog razloga, nije razriješen. Naravno, ne treba pregoniti, ne trebamo biti sad neki maksimalisti, pa ne znam, ubiti se postom. Nije post da ubije čovjeka, nego da očasne čovjeka. A ne da ga ubije, pa sad imate i tu preterivanja, vi znate u narodu, pa pokušavaju da imitiraju neke monaške postove, pa dođu do smrti maltene. A nikomu to nije rekao. Mi smo ljudi koji živo u svijetu, nismo borasi. Jedemo koliko možemo postnu hranu, trudimo se da smo živimo po svetim vrlinama prije svega. Onda to ima nekoga smisla. Ne, brate, uzme neko zakup, pa drži tri mir, pa tri dana u anemiju padne, pa se 15 liječi. Bo, tako ti je to rekao, Bog pomogao da sada pokušavaš to da radiš. Dakle, vjeriko to ne zapovijeda. Držimo post, onako svako, brate, od nas zna, je li tako, kako se drži post. Ja nikad u životu nisam nikoga pitao, na ispovijest šta je jeo. Je li jeo ribu, je li jeo ulje, pošto se nekad to formalizuje, do tih mjera da se smuči čovjeku. dakle, ta pitanja ko je šta jeo, ko šta nije jeo. Pa niko nikom neće gledati šta je jeo, ali bar to što jede da ima svijet o tome da, od čega se on odriče u principu. To je poenta. Nije poenta je li bio kupus, ne znam, sa uljem ili kupus bez ulja, ili ne znam nija šta već samo jedemo. To je najmanje važnost, trivijalne stvari. To je, dakle, najmanje važno. Postimo onako svako shodno svojim psihičkim, fizičkim, svako prema svojim mogućnostima. Što kaže naš narod, ni u temu ne treba pretjerivati. Dakle, držati onako, čovjek radi u firme, po Bogu, u gasku, u termoelektrani, pa ne možete raditi, posti na vodi čovjek. Kako je to moguće? Ko to od njega draži? Niko. Posti onako kako može i kako on smatra da treba. I, dakle, to su vrlo bitne, dakle, stvari. Radi ličnog rasuđivanja. Dakle, ovdje mogu da govorimo i o svetnim tajnama koje uvode u liturgiju i tako dalje, ali to smatram da će biti neka tema, jel tako, odnos krštenja, recimo, i liturgije, postaje liturgije, pokajanja, liturgije, sve su to teme, svaka za sebe. Ja sam ovako u globalu ževo kao uvodni, ovo shvatite kao jedan uvod, da sam uvodničar ove cikluse predavanja, sad će svako otac ne bojiš, ali ko već angažuje moći iz ovoga sve ove razne refleksije da pretvori u teme i da se konkretno govori o jednoj temi. Ja toliko ne bi više da vas zamaram. Hvala.